Но да, общественото мнение понякога и прочитат ни, довършват книгите. Много след като те са били написани, много след като те са били издадени, някой вижда нещо в книгата и каза, ето, този е бил пророк. Ето, този е предсказал пандемията от коронавирус. Този е предсказал войната. И така нататък, и така нататък.
Ето, щях да падна. Това ще го оставим.
Скъпи слушателен тон, щеше да падне. Все още не виждате какво се случва в студиото. Ама
здравейте, скъпи слушатели. Това е подкаста Първа страница. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева. Знаете, общ проект на WebCafe.bg с книги под завивките, в който си говорим с различни хора за книгите в живота им, за професиите им, за живота им. Много така обичам да правя повторения. Книгите в живота им, живота им.
И тъй като явно ни откриваме, говорим си за всякакви ни теми, освен за книги и за филми. Може би ще си говорим днес с нашия гост, чието име не е тайна за вас, тъй като все пак виждате заглавието на епизода. Така че да продължаваме направо към разговора.
Кажи на хората къде могат да ни следят. Аз чета книги в момента и скоро ще препоръчвам.
Може да ни следите навсякъде, където ви ред подкастите. Задължително условие да се абонирате, естествено, да споделите с приятелчета, за да може да говорим за книги все повече и повече в ежедневието си. Също така, ако много ви залипсваме между епизодите, които излизат винаги в четвъртък на всеки две седмици, може да ни откриете като с книги под завивките във Facebook, Instagram и TikTok и в Facebook и Instagram като Първа страница подкаст.
Това задължително абониране ми хареса много. Така отказваш хората, защото те като чуят нещо
като задължително,
задължително и може да пробваме да ревъртнем.
Обратно.
Не се абонирайте.
Не дейте да казвате на никого. Няма никакво значение какво ще си кажем тук.
Абсолютно. Не, всъщност имам много значение какво ще си кажем тук и най-вече какво ще каже госта ни. А кой е госта ни? Време за визитка.
Може би дори не подозирате, но най-вероятно в дома ви има поне една картина, дел на Дамян Дамянов. Само разгледайте библиотеката си.
Той е едно от незаобиколимите имена в съвременното българско изобразително изкуство. Без значение дали се отнася за областта на плаката, книжния дизайн, илюстрацията, пощенската марка и калиграфията.
Във визитната си картичка има над 1000 реализирани корици и десетки изложби. Негово дело са богато илюстрираните книги на Джани Родари «Приказки колкото усмивка», «Джиосумино страната на лъжците», новото издание на «Приказки» на Оскар Уайлд, «Зайко бяга» и на Джон Апдайк, илюстрираното издание на неиздаваните до 2022 година стихотворения на Виктор Пасков, новото издание на «Стъкленият похопак» на Силвия Плат, «Метаморфозата» на Франц Кавка и други. Сигурни сме, че тук може да допълните със своята любима корица. Убедена съм, че и Дамян иска да добави нещо сега.
Автор е на статии, посветени на изкуството на плаката и графичния дизайн, част от Департамента визуални изкуства в Нов български университет.
През 2016 година в българското културно пространство се появи типографският му проект с идеограми под езика, а след това и две книги със същото заглавие.
За връзката между думите и визията, историята и картината, за любимите му книги и филми, Дамян Дамянов е неизчерпаем източник на любопитни и вълнуващи истории и е време да ги чуете.
И сега вече, дами и господа, Дамян Дамянов.
Здрасти.
Одобряваш ли?
Хелоу да.
Хареса ли се?
Благодаря за щедрата визитка. Та. Нямаше нужда. Може би трябва да само една добавка все пак. Едно издание, което смятам за особено важно, то се появи в края на миналата година и то е съвместно издание с обичаната наша детска писателка Юлия Спиридонова Юлка. Това е книгата «Ножицата», която разказва историята на България на фона на световната история през очите на една ножица, която попада от ръце в ръце, от поколение на поколение се предава и около нея се случват всякакви вдъхновяващи, красиви, по някой път страшни и ужасни неща.
Как се стига до един такъв проект?
В този конкретен случай Юлия беше написала текста и самата тя каза, че е нещо, някакъв глас, не знам дали вътрешен или далечно космичен, и нашепвал, че Дамян, трябва да илюстрира тази книга, при което тя ми писа и аз бях изключително радостен, защото много ценя нейното творчество. То е много важно, между другото, за подрастващите четящи младежи, тъй като тя се занимава с теми, към които рядко имат смелостта много автори да посягат. Това са всички неща, които изкушават и които са опасни за младежите, за тинейджерите, като наркотици, като проблемите в секса, като сектите и така нататък. И така нататък. Страшни теми, които, ли, то може би е малко българско. Това ние често пъти казваме, не дърпай дявола за опашката. Но не, трябва да се говори много за тези теми. Те се случват около нас и трябва да бъдем ангажирани с тях.
А това издание е все пак свързано и с личната родова история на Юлия. А когато работиш по него, ти самия зарови ли се в своята собствена история или ти я познаваш и преди това? Питам, защото все пак името Дамян Дамянов, нали...
Да.
Понякога
тук е
предизвиква въпроси. Тук,
тук е времето да разсея всякакви догадки, дори фалшиви убеждения, на каквито често пъти съм ставал свидетел. Нямам нищо общо с името на големия наш поет Дамян Дамянов. Да, родени сме в един и същ град.
Точно това
Сливен,
ще да кажа.
Сливен, но въпреки това нямаме роднинска връзка. Аз се смея винаги, когато някой ме попита нещо подобно, защото преди години колеги художници бяха дори убедени, че това е така. Просто знаеха, че е така и аз бях изненадан да го разбера, защото някакси, знаете ли, все пак този малък народ, нация, една шепа народ, в който живеем, всичко това е обяснимо. Нали? А, да, това е името, веднага наместваме нещата. Иначе нямах много време да се заровя по-дълбоко в своята родова история, защото вероятно бях ангажиран с следващи проекти. Тем знае много добре. Около нас е наистина скоростта е бясна. Трябва да бъде намалена, трябва да бъде ограничена или поне разумно да се оглежда човек какво се случва наоколо, докато шофира по тази нелека магистрала на книгоиздаването. Но с много хубави гледки.
А ти как караш по нея? Използваш ли стимуланти за въображението си?
Много отдавна не използвам стимуланти за въображението си. Разбира се, аз не крия, че и това се е случвало. Просто ми е интересно какъв би бил резултатът. Но стимулант за въображението всъщност е всичко, което гледам, чета, слушам, разговорите, които имам с хората, с които се срещам. Всичко може да бъде вдъхновение, всичко всъщност има значение. Моята теория е, че всяко едно малко действие, всяко нещо, което ни се случва от събуждането до края на деня, ни всъщност има голямо значение за това какво правим. Дори най-незначителната, да кажем, да знам, среща с метрото, поглед на някой билборд, нещо чуто по улицата на София или където и да било, нещо случайно видяно в интернет, а ние сме облъчени и ние сме подложени на огромен поток от информация, то влияе много на нашето съзнание, на решенията, които взимаме, и на нещата, които в крайна сметка правим. Независимо дали ще рисуваме, пишем нещо, казваме нещо, водим подкаст, преподаваме или каквото и да било друго.
А това всъщност води до въпроса, който винаги съм искала да ти задам. Била съм свидетел не веднъж как сядаме някъде в ресторант, например, с наши познати колеги и ти просто вадиш тефтера или започваш да рисуваш върху подложка за храна, върху билетчета от паркинг или градски транспорт. И докато си говориш с хората, ти просто рисуваш. И винаги съм се чудила какво се случва в главата ти в този момент. Дали всъщност идеите напират толкова много, че трябва веднага просто някъде да ги запечаташ? Или се появяват в хода на разговора ти с хората? Без значение какъв е разговор. Може би понякога не е чак толкова интересен. И това е много интересно как протича този процес в главата на един художник, тъй като ние не сме, нали, такива и съответно не можем да си го представим.
Тук е времето да се извиня на всички, с които съм бил на една маса и докато това е било така, аз съм рисувал нещо в тефтера си или на хартията, която някой е сложил върху масата. Аз бих казал, че съзнанието и ума на артиста е мускул, който трябва да се тренира. И така както един спортист не може да си позволи дълги периоди без да тренира каквото там прави. Така и художника трябва да бъде постоянно в много висока форма, на штрек, дори в някакъв, как да кажа, стендбай процес, стрес на мозъка, който трябва да бъде готов да реагира, особено в моята работа, която е свързана с измислене, защото аз искам следващата корица, която направя, следващата илюстрация за книга, не просто да бъде поредната, а тя да бъде нещо ново, тя да бъде нещо, което има различен прочит, нещо, което надгражда, да кажем, произведението, нещо, в което зрителят, читател ще открие нещо свое. А идеите се раждат не толкова по време на работата. Аз мисля, че те се стоят там някъде, като да знам, неизлюпени, и работата е тази, която ги стимулира. След това те вече да придобият образ. А този образ е общо човешки език, който всеки може да тълкува и който всеки си мисли, че разбира, между другото.
Много ми е любопитно точно това. Какъв е процесът ти, когато говорим конкретно за книги, когато се вземеш със задачата да създадеш корицата за една книга, как подхождаш? Четеш ли я изцяло бързо, внимателно, повтаряш ли някакви части от нея, нахвърляш ли различни идеи предварително, за да виж коя скици, които да разработиш, може би в последствие? Как работиш?
Четенето очевидно е част от моята работа и разбира се на въпроса четете ли книгите, които илюстрирате, отговора е винаги положителен. Разбира се, някои от книгите чета с огромно удоволствие, как да кажа, много задълбочено, много внимателно, дори такива, които съм чел преди време и се налага да се върна към тях заради работата си. Не, тайна, че има издания, които човек може по-диагонално да прочете и може да сътвори нещо и без да отдава много-много време и внимание на нещото. Но в крайна сметка в крайния продукт много личи дали авторът на корицата и илюстрациите е чел и колко е чел тази книга.
А имало ли е случай, в който текста по никакъв начин не може ти помогне, имаш нужда от това да комуникираш с отговорния редактор, например, с преводача, защото, да речем, ти е далеч на темата, може би, някакъв жанр, който ти по принцип не харесваш?
Често пъти се налага да се общува така или иначе с редактора на книгата, с преводача, с издателя. Както вече казах, езикът, на който обичам да говоря аз, езикът на образите, е нещо, което всеки вижда, всеки може да има мнение. Така както всеки сутрин избира цвета на ризата си или пък цвета на стените в апартамента си, не знам. Така всеки има отношение към това, което е изобразено. Много по-дълбоко, разбиращо и концентрирано, отколкото към, да знам, въпроси на мозъчната хирургия, да кажем. Но често пъти има и такъв, нека да не го наричам сблъсък, но някакъв тип разговор, дискусия по отношение на образите за една корица. Наскоро, например, правих корица на сборник с разкази на Александър Солженицин, Кайсиево сладко, и това са разкази, които са писани в различни периоди от творчеството на големия руски писател, но там имаше три преводача и едната от преводачките от руски език, тя просто беше изключително несъгласна с тази корица. Сами разбирате, че трима души, това са три чифта очи и всеки има свой собствен опит, виждане, представа за това как би трябвало да изглежда една такава книга. Затова по някой път се налага убеждаване, някой път се налага разговор и дори понякога решение, което да не наричам точно с тежката дума компромис, но много пъти се случва така авторът и на корицата и автора на текста да се срещат някъде по средата или малко по-близо до едната или до другата страна. Особено с българските автори, процесът често пъти е такъв. Той е дълъг, той минава през много варианти на корица и през много файлове, които аз озаглавявам с 8, 9, 10, до 23 в последната корица, която правя за един много известен български автор, чийто нов роман ще видим съвсем скоро на българския пазар. Няма да издаваме нищо.
23 варианта. Това ли е рекорда?
Не знам колко е рекорда, но това е рекорда преди доброто възпитание да отстъпи на първичните реакции. Това е цифрата.
И слушайки те, не мога да не задавам обаче въпроса. Тогава защо господин Дамянов, вие си избрахте да се занимавате предимно с изработка на корици, където, нека бъдем честни, работите с много хора, нали, по веригата, а не се занимавате с друга форма на изобразителното изкуство, където няма да ви се месят така.
Ето, няма да имате избор.
Смисъл, случайност ли беше или някакъв
съзнателен избор? Това е най-хубавия въпрос, който някой ми е задавал изобщо от много време насам. Много добър въпрос. Какво трябва да кажа, че не аз избрах тази сфера, а тя избра мен. Ами да, нашата работа е и до голяма степен комуникация с много хора. Ние, както често пъти обсъждам това в лекциите с своите студенти, ние не сме артистите, които рисуват нещо, отпечатваме голото си морно пияно тяло върху платно, излагаме това платно в галерията и казват, ето това съм аз. Ако искате, го харесвайте, ако не искате, не го харесвайте. Това е моето изкуство, не е нужно да бъде разбрано. Или пък аз мога да напиша един текст към това, което просто виждате, едно черно петно на стената. И аз мога да напиша един концептуален текст, който много добре да защитава мястото на това петно в точно тази галерия, в точно този момент, в точно този, в тази точка на развитието на цивилизацията. И аз ще мога да ви убедя колко е умно и гениално това нещо. И вие ще клатите глава, така както в момента виждам Антон да клати глава.
Съгласен.
Но моята работа е такава, че аз трябва да направя връзка между книгата, която някой е написал, и читателят в книжарницата, който иска да избере тази книга, който, например, не е чувал това име. Или пък е чувал това име, но той има отношение към корицата. Тоест, това е първата кукичка, която го кара да посегне към дадено произведение. Да, далеч съм от мисълта, че някой не би си купил книга на любим свой автор или в някакъв любим свой жар, заради това как изглежда корицата, но сигурно се случва обратното, със сигурност. Така, нашия вкус и ни кара да протегнем ръка към нещо, което просто изглежда добре.
А ти самия купувал ли си книга, понеже за книги говорим сега, само по корицата? Примерно си в чужбина, в някоя чужда книжарница.
Да, в чужбина, това щях да кажа и аз, да, там ми се е случвало. Но като цяло, аз съм все пак от поколението хора, които много добре искат да знаят какво получават, когато купуват нещо. Така че аз се интересувам, ровия, чета, гледам мнения, взимам информиран избор. Но тази част от работата ни, в която всъщност ние дискутираме, или ние художниците на книги, в която работим с авторите, тази част всъщност тя е обогатяваща. Тя е понякога и по-трудното, дори по-трудно от това да измислиш нещо, което никой до сега не е виждал, или някаква нова форма. Темс преди малко спомена изданията на издателство Кръг на Джон Апдайк, четирилогията на Зайка. Ето там, например, имаше нещо, което смея да твърдя, не се е появявало точно по този начин в оформлението на книга. Четирите книги правят нещо като мозайка, и когато човек нареди четирите корици, се получава образа на баскетболна топка, от която започва личната история на главния герой. Не знам доколко това е вдъхновяващо, уморяващо, със сигурност понякога е изнервящо. Но да, така се случи, съдбата така нареди картите, вселената и всичко останало, на което всъщност аз съм благодарен.
Каза нещо много интересно преди малко, искам да ви върна малко назад, за това, че човек едва ли ще се откаже да си купи книга на любим автор заради лоша корица, така грубо да го кажем. Но лично аз като читател мога да ви дам примера, че съм си купувал книга на любим автор, чиято книга е била корица. Извинявам се за думата, но е била посредствена. Но просто няма как да не си купя книгата. И някак това ти отнема от удоволствието първо да държиш тази книга в ръцете си, да я притежаваш и да я сложиш в библиотеката си, където тя ще контрастира, да речем, с другите издания на същия автор. Това по някакъв начин влияе много на хората, които според мен имат малко по загрижно отношение към книгите в библиотеката си, а не просто окей, чета я, и няма значение какво ще случи с тази книга. Случвало ми се на мен, и за мен лично е голям проблем, че някои издателства в България включително не могат да разберат това, което ти каза. Понякога корицата е първото нещо, което привлича човека като читател и като потребител към книгата, като изкуство и като продукт. Корицата в голяма степен според мен може да продава. Не по-малко, отколкото заглавието. И е потресаващо, че през 2023 година, когато записваме този епизод, все още има корици, които изглеждат като правени през 91-а година. Не искам да навлизам в детайли.
Хайде, сега стигнахме до темата за кича. Ужас, няма да...
Ами не, това е много важно според мен, защото книгоиздаването страда и защото много прекрасни автори според мен страдат от това. Според теб, от твоята професионална гледна точка, променя ли се през годините отношението към кориците в България?
Темата, която отваря Антон, е изключително опасна. Важна и опасна, опасна и много, много дълга.
Нямаме
и можем да посветим няколко издания, ако искате на нея, но той каза една ключова думичка и това е посредственост. Имаме нужда от тази посредственост, може би. Ако погледнете 90% всъщност от начина, по който излежат не само книгите в България са посредствени, 90% от литературата, която се пише, и музиката, която се прави, е посредствена. И нека не се заблуждаваме, винаги е било така. Дори когато през 70-те излизат най-великите албуми на Pink Floyd, нали, не всичко е било Pink Floyd, значи имаме нужда от фон, на който да изпъкнат останалите неща. Да, сега всичко е много по-видимо, заради многото канали, по които ние получаваме всякакъв тип информация. Да, отношението на издателите доста се промени през годините. Още в началото на 90-те с откриването на първите дигитални технологии и графични софтуери. Там имаме пример за страхотни естетически куштунства и кошмарно изработени корици, което във времето се променя и нещата отиват към едно в голямата си степен, да, кротко посредствено изпълнение, което често пъти е безрисково, на което често пъти се казва, да, това ще се хареса. Нали? Това, че ще се хареса, не означава, че това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. Не означава, че е нещо, което трябва да забележим, да кажем, ето тук има добра идея или тук художника се е справил добре. Но това е общия фон. Наистина, все пак мисля, че тенденцията е добра. И това може да се проследи дори когато сравним наши издания с, например, чужди издания, дори в чужда книжарница. Смятам, че оформлението на книга в България има своите традиции, които са поставени още през миналия век и те са достойно продължение от няколко десетки автори и до наши дни.
Много добър пример даде и с чужбина, защото ми е направил впечатление разликата между кориците в България и на други места по света. Примера, който дадох на Темс тези дни, беше с италианското издание на Опенхаймер, биографията, където може би са решили, че не е достатъчно да сложат просто снимка на Опенхаймер.
На кой е този човек?
Да, а до главата му има ядрена гъба, която да покаже...
В розово.
Не, беше в жълтичко, на бял фон. В смисъл, снимката му е изрязана, гъбата е на... всичко е на бял фон. Много така.
Да, пошегувах се заради успореното излизане на двата филма, което по някакъв начин обърна внимание на хората към книгата и в крайна сметка на тази важна история. Едно от важните културни събития през тази година, особено в областта на киното. Да, италианците са решили, че трябва да по някакъв начин да задълбочат неговия образ и не просто да сложат снимка черно-бяла на човек с шапка с периферия и цигара. Което аз одобрявам. Изобщо одобрявам това да се задълбочаваме повече в образите, които виждаме. Защо те излежат по този начин? Какви са препратките, които носят? Какво ни казват те дори на едно подсъзнателно ниво? А не буквалното, да кажем, илюстриране на заглавие. Нали? Розовия пиян дракон и виждаме снимка на розов пиян дракон, точно. Не знам защо се сетих точно, за няма такова заглавие, но разбрахте примера.
Може би всъщност работи по нещо, в което има розов пиян дракон.
Аз работя за това, всъщност, да отваряме повече вратички в съзнанието на читателите, които не просто да четат книгата, но и да се загледат в начина, по който тя е направена, да си зададат въпроси, да погледнат още нещо, да запомнят в крайна сметка тази книга и тя да бъде не просто поредната и не само заради текста си, но и да бъде нещо наистина ново и по отношение на начина, по който изглежда.
Ти обичаш в своите корици да залагаш и аз ще ги нарека капани или кукички в корицата и по-внимателният читател може би ще разбере какво значат някои от нещата, които...
Чак слагаш. След последната прочетена дума на последната страница.
Обичаш да залагаш капани. Сега се сещам за Чекмо, например. Не знам защо ми изникна Чекмо. На момчил Никол.
Тя беше с флипер машина?
С флипер машина, да.
Необяснима корица в началото за мен, но после всичко си дойде на мястото, когато я прочетох.
Вървим към нещо друго, според мен, което е свързано. Разликата между създаването на корица и илюстрирането на книга и създаването на образи вътре в нея. Как подхождаш към това нещо, защото корицата може би е едно нещо, тя е просто външната визия на книгата, докато илюстрацията по някакъв начин се ангажира с това да даде образ на текста.
Съвсем различни неща са, много си прав. Корицата е синтез на цялата авторова идея, на текста, който е понякога върху 500 или повече страници. Илюстрациите, те разказват много повече. Те влизат в детайл, те дават някаква обща картина, атмосфера, ако щеш, образ на главни герои или пък дори без образи, но някакъв амбианс, в който да се потопи читателят и дават една нова допълнителна стойност на произведението. Често пъти корицата няма общо дори с оформлението в самата книга, което не е добър пример. И идеалното решение в такъв случай е художникът да има отговорност да създаде не само визията на корицата, но и цялостното оформление в книгата, целият лейаут по всички страници. Разбира се, за това не винаги има време, не винаги има бюджет, не винаги има настроение и прочее. Работата по илюстрациите означава много, много повече време, защото поне при мен тя е свързана с много работа и с отхвърляне на много от нещата, за да може в крайна сметка в тази колекция от 5, 10, 20, колкото са там илюстрации, да влязат възможно най-добрите и да направят книгата едно цялостно произведение, завършено от корицата до книжното тяло. Това е трудното на цялостното оформление и илюстрирането на книга и разликата му с направата само на корица. Това е един цялостен продукт, който можеш да разглеждаш, да разлистваш, да смачкаш, да полееш с кафе, да го пазиш, да го подариш на приятел, докато корицата е просто една картинка, която може да споделяш с приятели в компанията на кафенце, на женски колена и така нататък.
И маникюр забрави.
Да, за социалните мрежи. Задавам въпроси, които според мен много от слушателите ни биха задали, просто защото нямат никакъв допир с книгоиздаването и си много любопитни. И докато те слушах, веднага ти каза 10 до 20 илюстрации. Веднага се замислих как точно се решава, ти ли решаваш с отговорния редактор или с автор, или отново се решава къде точно да има илюстрации, подбират ли се предварително моментите, т.е. да няма илюстрации твърде нагъсто, а след това в голяма част от книгата да няма. Какъв точно е подход? Има ли твой пример, например, с някоя книга, по която си работил и как си процедирал с нея?
Обикновено в общия случай съм щастлив да бъда натоварен изцяло с решението на кои ключови, според мен, места да има илюстрации. Все пак аз гледам да са по някакъв начин разпределени в книжното тяло, така че да не бъдат много нагъсто или много орехаво из книгата и дори често пъти подреждането им е подобно на както музикантите подреждат песните в един свой албум. Тоест има някакъв ритъм, който се спазва. Ако погледнете, например, илюстрациите на една от любимите ми книги, които съм работил и които съм чел изобщо някога, 1984 на Джордж Оруел, там ще видите едни илюстрации, които са, дори бих казал, далеч от това, което наричаме красиво. Те са направени върху парчета, мукава, кашони с черно-бяла, много гъсто положена боя, много грубо, дори, но пресъздават света, който рисува Оруел от своя страна в бъдещето, което вижда той. Ако погледнете пък една детска книга, там често пъти пък имаме също едно някакво развитие на историята, така че имаме един кулминационен момент, където илюстрацията би следвало да бъде най-емблематична, знакова, най-богата по отношение на света, който рисува авторът или авторите.
А понеже спомена Оруел, в едно друго свое интервю казва, че това е книгата, която можеш да препрочиташ пак и пак. Говорихме си и за Pink Floyd. 1984 и Джордж Оруел ли е твоя Pink Floyd на литературата?
Знаех си, че някой чете тези интервюта. Просто го знаех. Джордж Оруел е едно от първите големи имена в литературата, които открих още като тинейджър, като блед тинейджър, още в началото на 90-те, средата на 90-те всъщност. Даже много добре помня, в средата на 90-те излезе едно издание на български език, Черно слънце, което беше сборник с антиутопични романи. Включваше 1984-та, включваше 451 градуса по Фаренхайт на Рей Бредбъри. Романът «Ние» на Евгений Замятин. И защото това бяха едни книги, които до тогава не бяха издавани на български. И колкото и много неща да бях чел до тогава, още от дете, от много ранна възраст, тъй като много рано се научих да чета и започнах да чета, то нямаше много друго какво да се прави. Аз прочетох този сборник и разбрах, че до голяма степен това е както казват днес хората, това е моето нещо. Просто наистина залепнах за тези истории, за този антиутопичен свят, който рисува една много безрадостна картина, но една прогноза за близкото или малко по-далечно бъдеще, което изглежда съвсем вероятна. А може би това е било моят първи Black Mirror сериал, нали? като ефект върху мен. И по-късно имах щастието да работя и върху книги на Джордж Оруел. Но да, тъй като е един от първите в този си жанр, той наистина трасира целият този път и преначертава съдбата на този жанр, не само в литературата, но и в много филми. Макар че трябва да си дадем сметка, че до написването на тази книга през 1948 година са издадени вече няколко книги, които наистина започват, може би, с «Ние на Евгений Замятин», вече е направен филма «Метрополис», на Фриц Ланг и така нататък. Основите са положени и предстои един много вълнуващ път на антиутопичните романи, които виждате, че и до наши дни продължават да се издават, разбира се, компилирайки от едно и друго място, продължават да бъдат екранизирани. Жаждата на човек да погледне отвъд в времето, където обикновено се казва, че не го чака нищо добро. Тоест, той е маскирано като нещо хубаво, като нещо безпроблемно и обещаващо, но всъщност крие страхотни опасности за човечеството, за цивилизацията, за нашите отношения, за нашата хуманност изобщо.
А в момента има ли антиутопии, които през последните години да си направили добро впечатление, които да предлагат, както ти каза малко по-рано и за кориците, които да предлагат нещо ново на читателя, а не просто да стъпват върху основите, положени преди десетилетия?
Макар че реално, като се замислиш, извинявайте, че отклонявам леко и връщам може би назад, обаче 1984-та е най-популярната антиутопия, може би. Но преди това имаме «Ние на Земята», ние имаме «Прекрасния нов свят». И да. Аз естествено първо бях прочела в тинейджерските си години 84-та, след това попаднах на «Прекрасния нов свят», защото това е може би втората популярност, и след това прочетох «Ние на Земята». И видях как самата идея еволюира и реално има някакви неща, които е взел, нали, от тези книги.
Със сигурност, да. Доста. Нищо не расте върху нищо, нали? Така, нищо не се случва в вакуум, особено що се отнася до големите произведения. Големите имена и достижения и в музиката, и в литературата, те не се появяват from thin air, както гласи хубавия израз. Те стъпват върху много неща, които авторът им е прочел, видял. Но ме радва това, че все пак след всичките безкрайни тонове литература написани, продължава да се появяват неща, които ми правят впечатление с тематиката и сюжетите си. Например, сравнително наскоро прочетох романът «Аномалията» на Ерве Льотелие, който пък е посветен на паралелните светове. Роман започва по един изключително любопитен начин. Самолет попада в много силна турбуленция и след като излиза от нея, иска разрешение за аварийно кацане от диспетчера, казват номера на полета и диспетчера разбира, че този самолет вече е кацнал преди 6 месеца, същия този самолет. Ето ви нещо, например, което те първа и с разбира се развитието на разбирането изобщо за квантовата физика, надявам се, ще има нови публики, макар че това не са от най-лесните книги, не са от най-четените книги, те не дават някакви готови отговори или често пъти не са най-плажното четиво, дори ако сме да употребя този израз.
Но
сега си обяснявам и пиетета ти към сериала Dark, който изисква да си чертаеш
какво. Добре, да се водят бележки.
Да се водиш бележки.
Dark е чудесен. Благодаря за препоръката, между другото, за аномалията. Ще я прочита. Но това, което казваме, насочва към популярността на 1984-та на Оруел. Замислил съм се доста по този въпрос. Вярвам, че мои колеги журналисти малко прекаляват дори със сравненията в наши дни. Но го разбирам и мисля, че точно на това се дължат първо популярността, след това сравненията. Оруел някак е успял да хване много елементи, които са се превърнали в реалност. И тъй като са събрани в една книга и ги виждаме по някакъв начин, или поне можем да направим някакво сравнение. Постоянното наблюдение, силната държава, промяната на историята, която се случва в нашия случай чрез медиите и социалните мрежи. Точно заради това, може би, той продължава да е толкова актуален и продължаваме да си говорим за него. Може би, ето тук една прогноза, защо да не правим и прогнози в вадято кристалното кълбо на първа страница. Може би, ако преминем през някакъв напълно променящ обществения строй катаклизъм, тогава вече Оруел няма да е толкова популярен. Да се надяваме, че ще има литература. Оруел няма да е толкова популярен, защото предизвикателствата ще бъдат съвсем нови. Но в момента все още живеем във времето, в което предизвикателствата, описани от Оруел, са...
Да зависи какъв е катаклизма. Нали?
Да, много е хубаво това, че наистина, като се замисля заради популярността на името, може би ще се окаже, че това е нещо като... сега да не обидя някой, ама Коелю за интелектуалци.
84-та.
Тъй като да, често пъти е даван за пример. Все пак тази книга, тя е писана в едно време, в което много неща в исторически план са се случили и общо взето обществото е било наясно докъде може да стигне човешката жажда за власт, докъде могат да стигнат системите за управление, идеологията, религията, ако щете, и докъде може да стигне, да, левиатанът държава, който позволява да живеем по определен начин. И разбира се, всяко време има своите различни ограничения, различен начин, по който този левиатан ни задушава. Сигурен съм, че и след отминаването на последните такива кризисни събития ще се появят, може би след време, романи, които да ги обясняват много по-добре, отколкото тези, които са написани непосредствено или по време на. Сещам се, например, за Чумата на Албер Камю, любим мой роман, за който той получава Нобелова награда, и когато той получава Нобелова награда, той казва, че не бива този роман да бъде схващан съвсем буквално. Тоест, това не е история за град Алжир, който е поразен от чума и целият град се затваря, и виждаме процесите в едно микрообщество, в което уж живота продължава сам по себе си, но по някакъв различен, продиктуван от заразата начин. И тогава някой журналист се сеща да направи знак за равенство между тази история и историята на Втората световна война. И някакси тръгва една така митология, че всъщност този роман е алюзия за Втората световна война. Нещо, което аз дълбоко не откривам. В него има съвсем различни пластове, но тъй като три пъти съм чел тази книга, не мисля, че той е имал нещо такова предвид. Но да, общественото мнение понякога и прочитът ни довършват книгите. Много след като те са били написани, много след като те са били издадени, някой вижда нещо в книгата и каза: ето, този е бил пророк. Ето, този е предсказал пандемията от коронавирус. Този е предсказал войната. И така нататък, и така нататък. Бих казал, че читателите често пъти довършват, донаписват, да, или по някакъв начин доизграждат представата си за едно произведение. И така, конструкцията на автора съвсем не е завършена с излизането от печат на книгата.
А споменахме вече Чумата, която си прочел три пъти, и понеже все пак говорим този епизод изключително много за книги, но нашите слушатели много обичат книгите на нашите гости, да ги преоткриват. Кои са другите книги, които са много знакови за Дамян Дамянов? Какво чете Дамян Дамянов, когато не е по работа?
Когато не е по работа, разбира се. Наистина не знам. Може би, задължително е да остава време, защото трябва и удоволствие. Трябва удоволствието от дори празното, че нещо, което е така, знаеш, че никога повече няма да прочетеш, но просто искаш да прочетеш. А трябва и понякога да зарежеш работата заради удоволствието от четенето. Ето, например, аз се сещам, че когато бях в първи курс в Художествената академия, трябваше да уча по естетика и история на изкуството за някакви изпити, обаче точно тогава открих Габриел Гарсия Маркес. Просто тогава прочетох първата книга на Маркес. Може би е била За любовта и други демони. Да, след това 100 години самота и така нататък. Но през цялата сесия четох само Маркес, примерно. И нали, тук щях да кажа една думичка какво се случи с четенето по история, но така или иначе, ето как понякога трябва да оставаме така на малко заден план, когато наистина се запалим по нещо ново. Нещата, които преоткривам, разбира се, и работата, и хората, с които говоря, ме срещат постоянно. Ето, напоследък чета новите разкази на Алек Попов, които предстои да бъдат издадени на български, но те ще се появят в едно издание с стари негови разкази, които аз съм чел и които са, Бога ми, прекрасни. Един от най-добрите разказвачи на съвременната българска литература, според мен, особено в частта разкази. Някой беше казал, че това е най-българският жанр. Нямам самочувствието да бъда чак такъв литератор, но наистина от Йовков до наши дни имаме прекрасни, прекрасни образци. Има, разбира се, и много книги, до които някакси остава да избутам някакси времето да намеря проука и да стигна. Те обикновено са дебели. И те ме гледат така от библиотеката. Аз си ги купувам и те седят и ме гледат. И аз ги гледам и те ме гледат. Гледаме се като в някой уестърн филм. И някой от нас пръв ще посегне към другия. Такава книга беше, например, Ние от давниците на Кеста Ниесен, която гледах много дълго време, но понеже е доста солидна. Но знаех, че ще обикна тази книга и наистина аз обожавам тази книга. Следващата книга, която така ме гледа, е Вълшебната планина на Томас Ман. Не съм съвсем сигурен. Не съм съвсем сигурен, че ще бъде споделена любов. Но предстои нещо, да, защото нали, това е отговор на въпроса. Книгите, които си срамуваш, не си чел. Много са.
Няма да повдигам тази тема за Вълшебната планина.
Защо? Аз си казвам без бой. В момента съм на 113 страница, може би. Това е част от един облог, между не знам дали знаеш или дали
слушателите мислят, че знаят. Вече знаят.
Да, разказвали сме.
На 0% съм аз, ако се интересувате.
Да, с тем се обложихме, нали, тя да прочете Възстрия на пръстените, аз да прочета Вълшебната планина. Тя не е започнала.
Кой ще стигне на по-горното ниво на играта?
Да.
Готино е
това. Това, което мога да кажа за Томас Ман към момента, за Вълшебната планина, е, че като един хипохондрик, тази книга може да има особено въздействие върху теб. И да те накара да се чудиш.
Толкова, ето виж буквалното четене.
Не, то не е буквално четене, между другото подсъзнателно се случва, когато четеш за хора, на които им се казва, бе, я вземи този термометър.
Да, защото ти възприемаш сюжета буквално. Томас Ман изобщо не е имал предвид.
Авторът не е имал това предвид.
Или поне така твърдят критиците и читателите години след написването на романа, понеже вече говорихме за това как епохата пренаписва, донаписва книгата по-скоро.
Дава различен поглед и смисъл. Да, но има и нещо такова, че всяка книга си има възраст и така книжният ангел понякога долита при теб, когато не му е точно времето. Аз имам такъв личен пример с книгата на Никос Касандзакис «Алексис Зорбас». Когато бях на 12 или 13 години, и много ходих в библиотеката, много четях вкъщи в огромната библиотека и така, и посегнах към тази книга. И знаех, че това е много важен автор, знаех, че е изключителна книга. Така бях чувал. Чета, не мога да разбера защо. Защо по дяволите, нали, някаква история там се вали. Изключителна скука и с голяма мъка я прочетох. Няколко години по-късно обаче се върнах към тази книга. Прочетох я и си казах, вау, защо тази книга не се изучава в училище. Аз дори съм склонен, тук ще кажа нещо еретично, да избутаме малко настрани някой български автор, нали? За да дадем така, да погледнем към този български, много балкански, много балкански разказ. Велика книга на великия Казанзакис.
И тук идва един интересен момент. Казваш, че на 12 ти се е сторило неподходящо за теб. В кой клас ще я сложим? Защото пък има този момент, че към 18-19 години някак учениците сякаш се пренастроиват към идеята за университет, към конкретните си интереси. И литературата остава, дори в моя случай признавам, беше така, остава малко на заден план. Кога ще сложим, къде ще сложим тази книга, за да си падне на мястото, хем да бъде разбрана от учениците, хем да имат желание да четат?
Дали не е време да започнем да пишем на корицата на книгите, както често пъти има в каталозите с детска литература,
възраст.
Да, 18-35, 42, за хипохондрици и така нататък. За влюбени, за... Да.
Може би... На всеки открива книгата в различен момент от живота си.
Това го има си.
Но ето след Алексис Орбас открих Стивън Кинг. Това е средата до края на 90-те години и бях като обезумял. Бях като човек с булимия, който отваря нощем хладилник. Ето така бях с Стивън Кинг. Първите издания на Кибея, ако се сещате, с корицата нарисувани от великия Петър Станимиров. И това бяха най-класическите произведения на Стивън Кинг. Много отдавна съм изгубил бройката и нали, това е, всъщност е било една малка част от неговото творчество, тъй като е доста плодовит. Но ето, те някакси бяха в точната възраст, според мен. Около тинейджерството, 13, 14, 15, поне за мен.
Точно това ще те попитам. Той продължава да твори и до днес. Въпрос е, ти четеш ли го до днес?
Не съм чел нищо негово и дори ми е интересно как би ми се сторил, как би го прочел днес.
Нещо ново от него или някоя класика?
И нещо ново, да. Обичам да така да експериментирам и да давам шансове. Искам да ви кажа, че дори имам такъв много интересен. Не че много интересен, но това е един много кратък урок за това как гледаме предубедено на нещата. Има една също дебела книга, наречена «Животът. Начин на употреба» на Жорж Перек, което знаех, че е нещо като библия за интелектуалци. И някой ми беше казал, че е така, и аз някакси съм трансформирал това в съзнанието си с дефиницията, че това е нещо нечетимо, претенциозно, отвратително, нещо, което някой чете и само хъмка, за да се прави на умен. Нали? Само, че аз веднъж реших да отворя тази книга наистина и започнах да я чета. И тя е чисто величие. Тя е гениален продукт на един гениален ум, върху който стъпват, между другото, много постмодерни автори. Нали, да не ги изборявам, но дори по нашите... Може да откриете, например, за феновете на Георги Господинов. Ето, аз препоръчвам Жорж Перек «Животът. Начин на употреба».
Да, съвсем не е толкова трудно достъпна книга, бих казал. Аз също очаквах нещо много нечетимо, да. Но не беше. Библията на интелектуалците... Не знам, но всеки...
Да кажем, да, 70-те години.
Аз исках да питам нещо свързано с книгите и времето, понеже ми стана любопитно и не мисля, че сме обсъждали някога, а пък доста често се появява като тема и като заглавие в разговорите с други наши гости. Спасителят връща. Какво ти е отношението?
Аз не разбрах
истината.
Защо
Браво.
Тази книга има защо тази книга има толкова висок рейтинг и толкова силно оценена. Наистина, може би наистина не е било времето, може би не е било момента, но нали, общо взето изразът и така, който е близък до изсумтяване. Нали?
Добре, ще се разберем с теб. Значи и аз съм от този отбор. Хайде, задай си въпроса сега вече. Това просто ми беше важно за статистиката.
Това беше задължителен въпрос за Catcher in the Rain.
Може би си измислила някакъв нов задължителен въпрос, за който аз
сега... Напоследък много често, когато ни гостуват нашите гости, го споменават и на мен ми е много любопитно.
Да.
Случи се няколко пъти. И другата книга, която много често споменават, записки по българските въстания, по която нали, сега към момента, в който записвам този подкаст, предстои филм. И просто ми стана интересно. Това са някакси книгите 1984, които наистина се появяват периодично в епизодите. И...
Криъгълни камъни на маратонците.
Явно някакви, да, криъгълни камъни на четящите.
Говорихме си за бъдещето. И в момента живеем в един много интересен период, в който Generative AI става все по-масово явление. Това е много важен въпрос за мен. Какво е твоето отношение към темата с оглед на факта, че алгоритми като Midjourney, например, могат да се използват за създаване на изображения и какво е твоето отношение изобщо към създаването?
Поглеждам хронометъра и се питам, имаме ли още един час да влезем малко на дълбочина. Да.
Или ако трябва да парафразирам с вътрешна закачка разговор, има ли смисъл да рисуваш конче или е по-добре да си го вземеш от някоя банка?
След като повечето хора просто го правят. Живеем в преломни времена. Това изречение не е оригинално, но този път не е същото. Защото, нали, ще чуете как някой ще ви говори за индустриалната революция, за земеделската революция и така нататък, само че този момент е много-много различен поради ред причини. Не, аз не се чувствам по някакъв начин заплашен. По-скоро това е една огромна тема, върху която трябва да се концентрираме, да говорим всички ние като общество, да я разбираме доколкото колкото можем повече, защото наистина този те наречен изкуствен интелект, той стига до дълбините и до алгоритмите, които много приличат на алгоритмите, които ние използваме, създавайки нещо. Ние работим и чрез биохимични алгоритми, ние водим предаване, пишем песен, пишем стихотворение или пък създаваме нова марка, някакъв продукт. Естествено, че всички работещи в много сфери, може би само тези, които, нали, човекът, който онзи ден ми смени маслото на автомобила, той по никакъв начин не се интересува от тази тема, но това генерално ще промени нашето отношение към нещата и ще ни накара да поемем в малко по-различна посока. Нали? Основната теория е, че това, което човек прави наистина с сърцето си, с ума и ръцете си, няма как да бъде заместено точно по същия начин. И цената на този продукт всъщност би следвало да се покачва. Между другото, има интересни, нали, ако могат да се направят някакви паралели, макар отново да уточнявам, че не е съвсем същото. Когато Гутенберг създава своята печатна преса, продължава да се пишат книги, продължава да се преписват евангелия, които стават огромно, много ценени сред библиофили, всякакви колекционери и така нататък. Макар че печатната книга всъщност има огромен принос за изобщо ограмотяването на населението, нали, ако не беше Гутенберг, да, щеше да бъде някой друг, но това е вододела, който е направил така, че човешката история да бъде в условията на западноевропейската цивилизация, да бъде променена, така че да бъдат написани много книги, които да... Първо имаме една книга, която е преведена, всички я разбират, след това има хора, които не разбират по точно този начин, както разбират първите, затова те ги нападат, затова имаме 100 годишна война, затова след това имаме други войни. След това някой пише книга, която се обосновава на някакви факти и казва, че ето тези хора са виновни за това, че вие живеете така, така че те не са хубави хора и ние трябва да направим нещо и така нататък. Нали? Четенето, всъщност, от, така, може да кажем, от финикийското писмо до наши дни, е променило изцяло историята, така както ще промени историята изкуственият интелект. Аз съм напълно убеден, че нито един футуролог, дори и самия, Ювал Ноа Харари или Мичел Како, не могат да бъдат сигурни как точно това ще се случи. Аз мисля, че най-секси нещо на историята е точно тази загадъчност и абсолютно бъдещето, което ние няма как да погледнем, няма как да отворим завесата. Можем да предполагаме, обаче след това се случва нещо съвсем различно. Представете се 80-те години, когато всички са се страхували, че светът ще бъде унищожен от ядрена бомба. Просто някой ще натисне едно копче. Да, светът беше напълно променен от интернет. Хората си почнаха да си поръчват пица, бижута, и дори започнаха да създадоха връзки помежду си, благодарение на интернет. Ето нещо, което минаваше, нали, така, между другото. Темата, разбира се, безкрайно интересна, тя е изключително важна и това, което ние можем да направим като граждани на тази цивилизация, е да говорим и да внимаваме, защото нещата, разбира се, могат да отидат в посока, която много-много не ни харесва, а ние ще разберем много късно, че улицата е затворена и няма как да обърнем.
Какъв прекрасен финал, който да ни сочи към блиц въпросите, които никога не са блиц. Готов ли си?
Аз за мен са блиц, не съм ги виждал.
Така,
наистина ли трябва да отговарям? Бързо.
Ами
да,
можеш да
Да,
да опиташ.
Даже мога да говоря.
Можеш да опиташ.
Да.
А коя е книгата, която смяташ, че не е достатъчно популярна, но повече хора трябва да прочитат?
В наши дни. Книгата, която не е популярна, много хора трябва да прочитат. Много труден въпрос, много хубав въпрос. Може би казах животът, начин на употреба. Книгите имат това свойство да бъдат забравени през годините, да бъдат преоткривани след това. Така, ето ви една книга. Да, както и книгите на Итало Калвино. Да, Итало Калвино, Ако пътник в зимна нощ или Космически комедии на Итало Калвино. Един човек, на чието въображение аз жестоко завиждам, а това много рядко ми се случва.
Първата корица, която нарисува.
Първата корица, която не точно нарисувах, но за която направих калиграфско заглавие, беше Разпилени ноти на Стинг, биография.
Вау! Коя е книгата, на която би искал да направиш корица, но все още не си?
Прекрасно. Книгата, от която най-много се страхувам, че би се наложило да правя корица. Може би така трябва да бъде зададен въпрос, да кажем 100 години самота.
Да. А коя е песента, на която най-често рисуваш и работиш?
И те се сменят периодично. Аз всеки ден гледам да откривам нещо ново. Слушам страшно много музика, така че няма точно определена песен, но най-често си пускам песни на... Така. Тук започва отново азбучното изброяване. Слушам много Radiohead, Depeche Mode, Morcheeba, напоследък Ezra Collective и разни други по-неангажиращи и приятни неща, като The Parcels. Те дават един много хубав фон за работа. Daft Punk, Cinematic Orchestra, разни такива, как да кажа, World Music, Heavy, Dead Can Dance, ирландските Lancome и така нататък.
Имаме вече и музикални препоръки. Въпросът на въпросите. Как си отбелязваш докъде си стигнал в книга?
Обичам да не подгъвам страниците. Не заради това, че ще унищожа книгата, обаче. Обичам да отбелязвам книгата, например, пътувам в метро, пътувам в самолет. Ужасно обичам да пътувам като цяло, да летя. Винаги оставям някаква следа за това къде съм бил. Може да е касова бележка от точно определен магазин някъде в Париж, например. И след години, когато някой вземе тази книга или пък аз се давам на някой, аз винаги разгръщам и виждам с какво съм отбелязал тази книга и фишчето ми ме така връща някъде назад.
И като каза Париж, кой е градът, за който би написал разказ?
Аз между другото написах разказ. Имаме ли време да говорим за моето литературно творчество?
Да,
това изобщо не е шега, между другото. Напълно сериозен съм. Кой е градът, за който бих написал разказ? Град, който или е измислен, или познавам добре. Познавам добре град Париж, така че може би за него.
Кажи за този разказ.
Разрешено ли е да казваме? Да.
Тук имах един въпрос. Изкушен ли си да пишеш?
Много изкушен, обаче аз съм като, не знам, може би към хората, които имат някаква зависимост. Аз нямам зависимост, но гледам да не се докосам до това. Има много хора, които пишат, но между писането и публикуването слагам така една много сериозна стена. Разказът ще се появи в продължението на сборника Нашата Коледа, който събира различни български автори с коледни истории. Ето ви новина.
Yeah. Имаме новина.
Ами,
с това мисля, че можем да завършим.
Добре. За следващия епизод ще останат филмовите, музикалните и
музикални
имаше. Други препоръки.
Музикални имаше, литературни имаше.
Ние само открихнахме вратичката.
Това, да,
Дамяна само енциклопедия.
Издраскахме повърхността. Да.
Много ти благодарим за този разговор.
Аз благодаря за хубавата възможност да се поговоря с умни и между другото добре изглеждащи хора.
Благодарим. Подобно.
Този гардероб на Темс ли го дължим, Антон, или изцяло аутфит е твой? Това е мой въпрос към теб.
Изцяло на Темс. Темс започна да подбира вече дрехите ми. Аз съм един щастлив мъж и живея много добре.
Това те освобождава така от някакъв
път в книга. Пожихте в каналите, в социалните мрежи, ще направим как изглеждаш Антон преди и как изглеждаш Антон след. След появата на Темс.
След благотворното влияние.
Ако някой види как си водил новини някога в телекабъл.
Там не си избирах сам дрехите.
Добре,
там ми ги даваха. Скъпи слушатели, благодарим ви, че бяхте с нас в този епизод на Първа страница. Абонирайте се, търсете всеки нов епизод. Веднъж на всеки две седмици, винаги в четвъртък. Придружен от статия в WebCafe.bg.
Щях да го допълня. Добре, освен това може да ни откриете в социалните мрежи. Припомням отново с книги под завивките и Първа страница подкаст в Facebook, Instagram и TikTok. И какво друго да кажем?
Довиждане!